7 mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu na Patrick Ndwimana. Rais wa Marekani Joe Biden ameadhimisha kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu mashambulizi kwenye jengo la bunge la Marekani, akiwakusanya wabunge kukumbuka shambulizi baya ambalo lilibadili misingi ya bunge na kuongeza wasiwasi wa ulimwengu kuhusu hali ya demokrasia ya Marekani. Biden alifungua maadhimisho ya leo ya uvamizi kwenye bunge kwa kusema demokrasia imepasi wakati wavamizi walipofanya shambulizi na rais wa zamani Donald Trump alishindwa. Rais Biden alisema, ukweli ni huu hapa, rais wa zamani wa Marekani ametengeneza na kusambaza mlolongo wa uongo kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020. Alifanya hivyo kwa sababu anathamini zaidi madaraka kuliko misingi. Kwa sababu anaona maslahi yake ni muhimu sana kuliko maslahi ya nchi, Biden amesema. Mfululizo wa matukio ya kumbukumbu katika siku hii kwa kiasi kikubwa yalihudhuriwa na wademokrati binafsi na kwa njia ya mtandao, lakini karibu kila mrepublican huko Capitol Hill hakuwepo kwenye jengo. Speaker wa bunge la Tanzania Jobe Ndugai amejiuzulu nafasi hiyo leo Alhamisi. Kwa mujibu wa taarifa yake kwa umma, Ndugai amesema kuwa amemwandikia barua katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM ya kujiuzulu nafasi hiyo, kibainisha kuwa uamuzi huo wa kuachia nafasi hiyo ameufanya kwa hiari. Naomba kutoa taarifa kwa umma wa Watanzania kuwa leo tarehe 6 Januari mwaka 2022 nimeandika barua kwenda kwa katibu mkuu wa CCM kujiuzulu nafasi ya speaker wa bunge la Jamhuri ya Tanzania, imesema sehemu ya taarifa hiyo, na kuongeza pia nakala yangu hiyo ya kujiuzulu nimewasilisha kwa katibu wa bunge kwa ajili ya hatua stahiki kwa mujibu wa katiba ya nchi na sheria nyingine, amesema Ndugai kwenye taarifa yake kwa umma. Morocco na China wametia saini makubaliano yenye lengo la kuongeza ushirikiano chini ya mpango wa Beijing wa pamoja unaojulikana kama Belt and Road. Kwa mujibu wa makubaliano ambayo yalifanyika kwa njia ya video, makampuni ya China yatashawishiwa kuongeza uwekezaji katika viwanda vya Morocco. Mpango huo unahusisha kuimarisha miradi mikubwa ya teknolojia, biashara na kilimo. Juhudi hizo zilianzishwa mwaka 2013 na mradi mkubwa wa miundombinu wenye lengo la kupanua mwingiliano wa kibiashara na ushawishi wa kisiasa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Sauti ya Amerika Washington DC. Taarifa hii ya habari inasikika kupitia redio shirika Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Watu wenye silaha wamewateka nyara wafanyakazi watatu wa China katika mradi wa bwawa la kuzalisha umeme katikati mwa Nigeria, huku wafanyakazi wawili raia wa Nigeria wakiuawa baada ya mapigano kati ya genge hilo na vikosi vya usalama, polisi walisema leo Alhamisi. Magenge ya uhalifu yanayotafuta malipo ya fidia mara nyingi huwalenga wafanyakazi kutoka nje ya nchi katika miradi ya miundombinu katika sehemu za taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Watu wanaoshukiwa kuwa majambazi wenye silaha siku ya Jumanne alasiri walishambulia kundi la wafanyakazi wakiwemo baadhi ya wataalamu kutoka China na wafanyakazi raia wa Nigeria katika mradi wa Sino Hydro katika jimbo la Niger, ambao walikuwa wakifanya kazi kwenye mnara wa njia ya usafirishaji. Msemaji wa polisi wa jimbo hilo Wasiu Abiodun alisema katika taarifa. Afisa wa juu wa afya ya umma barani Afrika leo amesema kwamba alitiwa moyo na jinsi Afrika Kusini ilivyoshughulikia wimbi lake la hivi karibuni la COVID-19 la Omicron, na kuongeza kuwa kufunga uchumi kwa masharti makali sio njia bora tena ya kudhibiti virusi. Tumetiwa moyo sana na kile tulichokiona nchini Afrika Kusini katika kipindi hiki ambako wanaangalia data katika swala la hatari ya ugonjwa. John Kengasong, mkurugenzi wa vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Kipindi ambacho tunatumia masharti makali ya kufunga uchumi kama zana kimekwisha, kwa kweli tunapaswa kuangalia jinsi tunavyotumia hatua za afya ya umma na kijamii kwa uangalifu zaidi na kwa usawa wakati chanjo inapoongezeka. Afrika Kusini ilipata ongezeko kubwa la maambukizi ya COVID-19 kuanzia mwishoni mwa Novemba, wakati ilipotahadharisha ulimwengu kuhusu Omicron, huku maambukizi mapya yakishika kasi katikati ya mwezi wa Disemba kwa rekodi kubwa ya wakati wote. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduwimana ninawaageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho msikilizaji huangazia daima ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia kujiuzulu kwa spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai baada ya majibizano kati yake na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan. Kulikoni?
Kile ambacho spika Job Ndugai alikifanya ambacho tunafahamu ni kuhoji hatua ya serikali kuendelea kuchukua mikopo kuendesha shughuli zake za kiserikali na za kimaendeleo.
Kwenye sehemu ya pili tutaangalia siku ambayo Marekani imeadhimisha mwaka wa kwanza tangu uvamizi na vurugu zilizotokea kwenye majengo ya bunge hapo tarehe 6 mwezi Januari mwaka uliopita. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai amejiuzulu nafasi hiyo hii leo Alhamisi, ikiwa ni siku tatu tu baada ya kumuomba radhi Rais Samia Suluhu Hassan kwa matamshi ambayo alikuwa ameyatoa kukosoa serikali kuendelea kukopa kutoka nje. Katika taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari, Ndugai amesema kwamba alikuwa ameandikia chama chake, ikiwa ni Chama cha Mapinduzi CCM, kuhusu uamuzi wake huu ambao ameutaja kuwa ni wa binafsi wa kujiuzulu kama spika. Kifupi amesema, naomba kutoa taarifa kwa umma wa Tanzania kwamba leo tarehe 6 mwezi Januari 2022 nimeandika barua kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kujiuzulu nafasi yangu ya spika kama spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na uamuzi huu ni binafsi na hiari, na nimeufanya kwa kuzingatia na kujali maslahi mapana zaidi ya taifa langu, serikali na chama changu cha CCM. Ni kauli hiyo ya Job Ndugai, spika au tuseme aliyekuwa spika wa bunge la Tanzania. Sasa chanzo cha sakata hii ni kipi? Kama nilivyosema, chanzo ni kwamba kumekuwa na migongano kuhusu kauli zilizotolewa na spika kuhusu mkopo uliopokelewa na serikali ya Tanzania kutoka kwa shirika la fedha duniani IMF wa shilingi trilioni 1.3, na ni pesa ambazo zinatumika kwa miradi ya ujenzi wa vyumba vya madarasa, vituo vya afya na huduma na miradi mingineyo. Wakati akizungumza katika mji wa Dodoma, Job Ndugai alionekana kumlenga moja kwa moja Rais Samia wakati alisema kwamba juzi mama ameenda kukopa shilingi trilioni 1.3, na baada ya hapo akaendelea kueleza jinsi ambavyo anaona ndio njia bora ya kupata pesa za kuharamia miradi mbalimbali ya kitaifa pasina kwenda nje kwa mashirika ya nje au serikali kukopa fedha za shughuli hiyo. Na akaendelea kusema sasa kwamba sasa mwaka 2025 mtaamua mkitoa waliopo sasa waje watakaokuwa na kazi ya kwenda kukopa, endapo hiyo nayo ni namna ya kuongoza nchi. Hivi sasa deni letu ni trilioni 70. Hivi nyinyi wasomi, hiyo ni afya taifa? Akaendelea kusema, na kauli hii ndio moja ya mambo ambayo yameleta msuguano mkali. Kuna siku nchi itapigwa mnada. Hiyo ni kauli ya spika anayeondoka wa bunge la Tanzania Job Ndugai. Lakini sikiliza haya, siku moja baadaye Rais Samia Suluhu Hassan naye alijibu, na akasisitiza kwamba serikali itakopa kuharamia miradi ya maendeleo. Akasema hivi, kwa njia yoyote ile, kwa vyovyote tutakopa, tutaangalia njia rahisi, njia zitakazotufaa kukopa, na fedha hizi tutazitoa kwenye kodi zinazokusanywa humu ndani, ni lazima tutakopa. Na hayakuishia hapo, kwani rais huyo siku mbili zilizopita alionekana kuendelea na kauli hiyo hiyo, akimsuta karibu amtaje kwa jina, ingawa hakumtaja, lakini akaendelea kusema kwamba anaona mkono wa siasa katika kauli iliyotolewa ya kumkosoa akionekana kama aliyetilia maanani maneno yaliyo kwenye methali kwamba kikulacho kinguoni mwako. Aliendelea kueleza kwamba wengi wanaozungumza kando kando kumkosoa ni kwa sababu ya siasa, na yeye akasema anafanya anayoyafanya huyo ni Rais Samia sio kwa sababu ya siasa, lakini kwa sababu ya maslahi ya Watanzania. Sasa swala hili limeibua gumzo chungu nzima, hasa baina ya Watanzania wengi wakiwa ni viongozi na hata raia wa kawaida, wengine wakisema kwamba ni vibaya kumkosoa rais wakati anatekeleza majukumu yake. Sasa niko na wageni wawili na waona kwenye laini za simu, lakini tutawaleta mmoja mmoja. Kwanza kabisa, Khalifa Saide, wewe uko hapo Tanzania. Taarifa hizi azikutoka kitambo sana, na baada ya kusikia hayo, labda nikuulize, je, kujiuzulu kwa Job Ndugai kama spika wa bunge la taifa hapo ni jambo ambalo unaweza kusema kwamba lilitarajiwa?
Kusema kwamba halikutarajiwa itakuwa ni kukosea, ukizingatia kampeni na shinikizo ambalo lilikuwa linatoka kwa wanachama viongozi wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia ukizingatia kauli za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alionyesha kabisa kutokufurahishwa na kutokuridhishwa na kuvunjwa moyo na kile ambacho Spika Job Ndugai alikifanya, ambacho tunafahamu ni kuhoji hatua ya serikali kuendelea kuchukua mikopo kuendesha shughuli zake za kiserikali na za kimaendeleo, na toni ambayo rais alitumia kwenye mazungumzo yake unajua ilionekana kabisa kwamba kuna kitu fulani kitafanyika, na watu wengi actually walikuwa wanafikiri kabisa kama Ndugai angejiuzulu kwa sababu tayari kulikuwa kuna mtofautiano wa mawazo.
Nije kwako Same Ruhuza, tumemsikia hapo alivyoeleza tena kwa ufupi, lakini bila shaka maelezo kamili kabisa kuhusu kama alitarajiwa ajiuzulu au la. Labda kwa wale wanasikia haya kwa mara ya kwanza, umekuwa ukifuatilia hapo, huyu Spika Ndugai ni mtu wa aina gani kisiasa?
Cha kwanza kabisa nikushukuru kwa kunihoji, lakini pia ukiangalia Ndugai amekuwa ni mtu ambaye amejipambanua kitango ingi madarakani kwamba ni mtu ambaye alikuwa ana yani madaraka yalimvaa, kwa hiyo alikuwa anaendesha bunge na yeye ndo alijitahidi sana kulifanya bunge likakosa hadhi ya bunge, hasa kiti cha spika, kwa sababu alikuwa mara nyingi akishinikiza, akikejeli wabunge ambao walikuwa wanaenda nje ya mitazamo ya serikali. Kwa hiyo ni spika ambaye alifanya bunge likaonekana zaidi dhaifu, hadi CNG wakati fulani Profesa Assad akasema hii ni bunge ni dhaifu, na huyu Ndugai ndiye aliyemtuhumu kwa kuita bunge dhaifu na kumtaka rais kwamba muondoe kwa sababu huyu hawezi kufanya kazi, na katiba ikakiuka kwa kumuondoa CNG. Kwa hiyo ule udhaifu ambao aliutengeneza wabunge ndio huo udhaifu umemlazimisha kujiuzulu, kwa sababu bunge ni uhimili wa dola. Sasa bunge ingekuwa imara, yeye kwa kauli yake aliyoitoa Ndugai alikuwa hana kosa lolote, kwa sababu kosa la Ndugai huwezi kaita ni kosa, kwa sababu Ndugai amehoji mikopo ya serikali kuchukua. Sasa spika anapohoji mikopo ni halali yake, kwa sababu ni mbunge. Sasa anapohoji anatakiwa atoe majibu yenye kutoa picha na mwelekeo wa ile mikopo, lakini kinyume chake, amehoji, rais amekasirika kuhojiwa na spika. Rais amesema kwamba hii ni homa ya 2025.
Nimekuelewa hapo, lakini nilikuwa nimekuuliza tena kwamba
Je, hii inaashiria hali ilivyo kitaifa kwamba iwapo una maoni ambayo ni tofauti na ya kiongozi kama rais, inakuwa kwamba hauwezi kuvumiliwa, kwamba moto unakuwa joto ni jingi mpaka ujiuzulu kwa sababu umetoa maoni yaliyo tofauti na ya rais? Ndivyo hali ilivyo nchini kote au ni huyo huyo tu kiongozi ambaye amekumbwa na haya?
Hiyo ni hakika kabisa ndio hizo, hasa kwenye chama chake cha mapinduzi. Chama chake cha mapinduzi, fikra za mwenyekiti wao ambazo ndio rais, ndio fikra za mwisho uweze kufikiria zaidi ya yeye. Kwa rais anaposema kwamba ulichofikiria wewe ni kosa, basi wanachama wote wasisie mkoa wewe ni kosa, kwa sababu ndio taratibu waliojiwekea, kwa sababu rais pekee yake anaruhusa kufikiria jambo lolote lio sahihi, lisio sahihi kwa wao ni sawa, watajitetea. Hata leo kama spika angejitokeza, kama maki zimetokea kauli nyingi sana za kumponda spika, leo angetokea rais akasema kwamba haya sasa nimemsamehe rais, wale wote walikuwa wanamponda spika wote wangegeuka kumtetea. Hao wote wangejitokeza na kumtetea na kusema kwamba spika yuko sawa. Kwa hiyo ni watu ambao wanaishi kwa kufuata akili ya rais, lakini sio akili zao wenyewe. Sasa spika alichokosea, alilisahau hiyo, akataka kuishi kama Mtanzania, kama mwananchi wa kawaida na kama bunge, kama muhimili wa bunge, kwamba naweza nikahoji hizi fedha, kumtajisahau kwamba ana chama chake.
La mwisho sasa basi tuangalie hali ya baadaye. Baada ya hapa, kwa mujibu wa labda katiba ya nchi hiyo, ni nini kitarajiwe? Spika mpya, na atateuliwa vipi? Atatoka kwa chama hicho hicho bila shaka, lakini uteuzi utakuwaje?
Kinachokuwa ni kwamba cha kwanza ilikuwa spika baada alisema kwamba ajiuzuru, alimtaka yeye ajiuzuru mwenyewe, lakini hata kama angesema hata ajiuzuru bado asingeweza kumfukuza, kwa sababu katiba inachosema, katiba inasema kwamba ili spika afukuzwe, aondolewe, ni lazima mbunge awasilishe taarifa yenye shutuma za mbunge, mashtaka ambayo ni ukiukaji wa maadili na kanuni na katiba ya nchi, kwamba hazimpasi yeye kuendelea kwa spika. Angeziafikisha kwa katibu wa bunge, katibu wa bunge angezipeleka kwa katibu wa maadili ya bunge, kamati ya maadili, jeno angemuita spika kumhoji, na spika angepata nafasi ya kujitetea, na ndipo angetengeneza kosa la kuweza kumfanya yeye aondoke madarakani. Lakini hayo yote kosa lilikuwa halipo, kwa sababu uwezo kumshtaki kwa kosa la kuhoji mikopo ambapo ni kazi ya bunge. Kwa hiyo ndio maana akawa anasema jiuzuru, kwa sababu alikuwa haoni kosa lake la kumkamata.
Ndio, na kuelewa kabisa hapo. Ruhuza, nilikuwa nakuuliza mchakato sasa. Hiyo, nini kitarajiwe? Yes. Spika atajulikana lini, spika mpya?
Kikao kitakachofuata cha bunge ambacho kinategemea kwanza karibuni, kitakachofuata, taarifa itasomwa mbele ya bunge na naibu spika kwamba spika kajiuzuru, then bunge litaipokea taarifa, na hapo hapo kabla kikao kijaendelea watatangaza watu kugombea. Yaani mtu ambaye anagombea, wale wabunge watatoa ruhusa, wanaweza kutoa hata kabla wakatoa ruhusa ya kuchukua fomu za kuomba cheo cha naibu, then watagombea. Au bunge wenyewe wanaweza kutoa pendekezo, kwa sababu ni chama hicho hicho na kila kitu ni wao wao. Kwa hiyo wanaweza kutoa pendekezo kwamba huyo huyo naibu spika ndio huyo wampigie kura za kuwa spika, alafu wao wakachagua naibu spika. Kwa hiyo watajipa utaratibu wenyewe, kwa sababu walioko katika bunge ni wa chama kimoja na ndio wao watakaofanya kila kitu. Kwa hiyo watajipa utaratibu wenyewe, lakini lazima spika achaguliwe na ndani ya kikao cha bunge ili kutimiza hayo matakwa. Lakini kwa Watanzania sasa hivi ndio waelewe umuhimu wa kuwa na katiba mpya ya wananchi, ambayo itapunguza nguvu ya rais, itapunguza nguvu za hawa wa mihimili, na kuifanya kila mhimili uwe na sauti yake. Ndio maana tunasema kama katiba mpya haiepukiki, kwa sababu hata leo kimuuliza spika pia atakwambia katiba mpya ni jambo la msingi. Ingekuwa katiba hii ya wananchi, aliyomkuta singemkuta.
Asante sana Same Ruhuza kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Nakushukuru sana ndugu yangu.
Asanteni sana wachambuzi wetu Same Ruhuza, na hapo awali tulizungumza na Khalifa Said, wote hao wakitokea nchini Tanzania. Hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa Marekani Joe Biden pamoja na makamu wake Kamala Harris wamesema kwamba kuna haja kwa kila Marekani kuilinda demokrasia na kumkosoa rais wa zamani Donald Trump kwa kile ambacho wamekiita kutoheshimu uamuzi wa wapiga kura, kwa kudai kwamba uchaguzi wa mwaka jana haukuwa huru na wa haki na kupelekea shambulizi la tarehe 8 mwezi Januari mwaka huo ambalo lililenga bunge la hapa Marekani hapa jijini Washington. Wawili hao walikuwa wakihutubia taifa leo kwenye majengo ya bunge hapa mjini Washington katika siku ya maadhimisho ya mwaka wa kwanza tangu uvamizi huo kufanyika. Mengi yamesemwa kuhusiana na uvamizi huo, na wengine hata wamekamatwa, wengine kafikishwa mbele ya vikao kadhaa vya bunge, na wengine pia ameeleza mkuu wa sheria ama mwanasheria mkuu wa Marekani kwamba wanaendelea na uchunguzi na kwamba watahakikisha kwamba hakuna jiwe ambalo litabaki bila kuteguliwa kuangalia kuhakikisha kwamba mkono wa sheria unachukua au sheria inachukua mkondo wake. Tayari vyombo mbalimbali vya habari hapa vinataja hotuba ambayo imetolewa na Rais Biden kama moja ya hotuba kali, yani yenye maneno makali ya bila kusita, yakimuelezea maneno yanayomuelezea Rais Trump kama ambaye ndiye mshutumiwa mkuu wa mashambulizi hayo au uvamizi huo uliotokea na ambao umeshutumiwa na wengi, hususan wale wa mrengo wa Democrat hapa Marekani. Tutazungumza mengi zaidi, lakini kuhusiana na hilo basi nimkaribishe sasa mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Abdullahi Boru. Kwanza, Abdullahi Boru, hebu tueleze hotuba hizo, hasa hizo mbili za makamu rais na Rais Biden, zitakuwa na umuhimu gani kisiasa kwenda mbele?
Hotuba hizo zilihitajika kutolewa, na hotuba hiyo inafuata hotuba ambayo ilitolewa jana kwa vyombo vya habari na mkuu wa sheria Garland. Kwa hiyo ilikuwa ni hatua muhimu ambayo inaashiria kuwa serikali inachukulia suala hili kwa uzito fulani. Lakini kimsingi ninachosema ni kwamba wale ambao walikubali Bwana Trump, ambaye alichaguliwa ya mbinu tu uongo na kukashifu sayansi, kupinga watu ambao wanampinga na kuwabomoa wale ambao walikuwa na maoni tofauti, haya ni mambo bwana rais wa zamani alianzisha. Ni vitu ambavyo vilikuwepo, yeye alipalilia, na kwa hiyo akachukua nafasi hiyo kujijengea sifa ya kisiasa.
Unajua Boru,
kwa hiyo
naam, endelea.
Kwa hiyo ni lazima ingetolewa, lakini kimsingi Marekani inaelekea uchaguzi na kwa hiyo ninahofia kwamba hali hiyo sidhani kama itabadili mwelekeo mzima wa siasa nchini Marekani.
Unajua Boru, kumekuwa na ukosoaji mkubwa ukielekezwa kwa Rais Biden kuhusu jinsi ambavyo ameshughulikia suala hili la uvamizi. Inaelezwa hata umemtaja hapo mwanasheria mkuu wa Marekani akizungumza jana, ni kama moja ya njia za kuonyesha kwamba bado wanajaribu kudhibiti hali hii. Lakini ukosoaji huo kwamba Biden hajafanya vya kutosha kuhakikisha kwamba wale husika moja kwa moja au kwa njia moja au nyingine wanafikishwa mbele ya mkono wa sheria, unaonaje kuhusu hilo?
Pengine mimi sitakuwa mkali katika kumlaumu rais, maanake yeye amehakikisha kwamba asasi na vyombo vya dola vinachukua hatua katika kuhakikisha kwamba watu hao wataletwa mbele ya mkono wa sheria. Kwa hiyo hatua hiyo itachukua muda, na kimsingi nahisi kwa nini watu wangependa kuona hali mchakato huo uharakishwe. Lakini ninacho sihi ni kwamba iwapo utaharakisha na matao hayo yatapingwa na mahakama, ni wale watu ambao walikuwa wanasema hali hii harakishwe ndio watakuwa wa kwanza katika kuikosoa shughuli nzima. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, japo kipindi cha mwaka mmoja umepita, wale ambao walishiriki katika kitendo hicho, wao vyombo vya dola hususan mahakama na vyombo vya upelelezi bado inaendelea kazi zao kwa njia ambayo kwa mtazamo wangu ni nzuri. Itachukua muda na watu watahitaji kuwa na subira kidogo ili waone matunda ya uchaguzi na ya upelelezi wa vyombo vya dola.
Kamala Harris, makamu wa rais wa Marekani, amezungumzia kuhusu udhaifu wa demokrasia na akasema kwamba Wamarekani wasipokaa macho basi watapotea au wataipoteza demokrasia na kwamba haitasimama. Nafikiri kauli hii ikitoka kwa makamu wa rais, kwa wale ambao wanatazama kutoka nje, Boru, ni nini ambacho haya yanaashiria kama Marekani ambayo imekuwa ikitajwa kama moja ya demokrasia zilizo nawiri duniani, kama inaweza kupotea hapa basi wengine nao watasema nini?
Hilo ni swala ambalo ni swala nzuri kabisa, kwa kuwa Marekani wao wenyewe wamehisi kwamba wao ni demokrasia na hali hiyo itasalia jinsi ilivyo bila kulindwa. Wameichukulia swala la Marekani kuwa demokrasia kama swala ambalo ni haki yao ya kuzaliwa. Kwa hiyo matokeo ya mwaka jana ni ishara tosha kwamba hali hii lazima wakabiliane nayo, si nchini Marekani pia, kwa kuwa Marekani imekuwa katika mstari wa mbele kushawishi mataifa, kuwekea vikwazo mataifa ambayo hayafuati mkondo wa sheria, mkondo wa demokrasia. Kwa hiyo hii ni fursa kwa kila mtu wa Marekani na viongozi wao pamoja na mataifa mengine hususan katika bara letu la Afrika kutathmini hatima ya demokrasia. Demokrasia si kitu ambacho kitajiendeleza bila watu ikiwemo ni raia pamoja na viongozi kujaribu kuikuza, kujaribu kuiendeleza. Kwa hiyo kama taifa kama Marekani ambayo imekuwa na demokrasia kwa kipindi hichi inaweza kuwa na udhaifu wa kiasi hichi kwa watu katika mataifa ambayo hayajaendelea na kunawiri kidemokrasia, je, wanahitaji kuchukua hatua zipi ili kuikuza na kuiendeleza demokrasia katika mataifa yao?
Mwisho kabisa, swali hili najua nililiuliza mwanzo mwa mwaka jana kuhusu jinsi dunia ilikuwa inaangalia Marekani. Najua umelizungumzia kwa kifupi hapo. Lakini sasa mwaka mmoja baada ya hayo kutokea na yote yale ambayo tumeyashuhudia, ni nini ambacho nchi za Kiafrika kwa mfano zinaweza kujifunza na yale yanayoendelea sasa nchini Marekani?
Ukuzaji wa demokrasia haitoki nje, bali ukuzaji wa demokrasia ni jambo ambalo linafai kulindwa na raia. Mashirika na nchi ya kigeni hayawezi kukuza demokrasia katika bara la Kiafrika kama Waafrika wenyewe hawako tayari, hawako kwenye mstari wa mbele kuikuza, kwa kuwa nchini Marekani, Ulaya, wao wenyewe wanakumbana na upungufu wa demokrasia kila uchao, na kuzidi kumonyoka kwa hali ya utawala wa kisheria katika mataifa haya ni fursa tosha kwetu kama Waafrika kujaribu kujenga demokrasia kwetu, kujenga taasisi na vyombo ambavyo vitaweza kukuza demokrasia.
Asante sana Abdullahi Boru. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi kwa undani. Kimesimamiwa na Mary Mgayo, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Naitwa BMJ Mridhi. Tuonane kesho inshallah.